Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Styggen på min rygg finns, men är väldigt liten. Sånn at selv om styggen sitter på skulderen her, så har jeg en motvekt som forteller meg I det øyeblikket jeg begynner å liksom, ja, men dette ikke bra nok, og det her får du ikke til. Og så det veldig fort, så kommer en annen stemme som sier, jo, jo, selvfølgelig får du til det her. Det bare tull. Det klart det. Sånn at det en slags sånn korreksjon på skuldrene mine.
Der hørte du Anita Krohn Traaseth, forfatter og tidligere leder for blant annet Innovasjon Norge. Jeg heter Sara Lossius, og I episode 167 av Ingefær podcast snakker Anita og jeg om prioriteringer. Hvordan stå støtt når det stormer som verst? At vi alltid har et valg. Vi snakker om posttraumatisk vekst, om røyking og viktigheten av å hvile. I torsdagens shot får du et nydelig dikt og svaret på hva suksess for Anita. Og nå over til samtalen. Anita, velkommen på Ingefær. Så stas at du vil være med.
Tusen hjertelig takk. Jeg må gratulere deg med så vellykka podd over så mange år. Det det ikke mange som har klart.
Nei, takk. Det hyggelig at du sier. Det var en av de første podcastene I Norge, faktisk.
Ja, ikke sant?
Det startet tidlig, og du sesongens siste gjest.
Ja.
Ja, det passer bra. Du, hvordan har du det om dagen?
Jeg må si at nå sitter jeg her på kjøkkenet og kikker ut på nydelig sol og kjenner lukten nesten gjennom vinduet av syriner, og det snart helg. Så jeg kan ikke si annet enn at jeg har ikke noe å klage over.
Det høres ut som en 10 av 10 egentlig.
Ja, jeg tror vi begynner å nærme oss 10 av 10 altså.
Så deilig. Mm. Du, Evi, bare, kan ikke du superkjapt dra oss gjennom karrieren din? For du jo ikke bare god til å være god på sosiale medier.
Jo, veldig kjapt. Jeg startet som trainee, eller lærling, da, som det kanskje heter på norsk, I IBM I 1996. Og de siste 25 årene som jeg har vært I arbeidslivet, så har på en måte den røde tråden, det har vært teknologi, det har vært innovasjon, forretningsutvikling, og så har jeg egentlig gått da gradene fra å være trainee til å bli selger, til å få salgsansvar, avdelingsleder, og så ledet ulike bedrifter. Da. Så når jeg tenker over det nå, så har de 25 årene gått himla fort. Og jeg vet ikke om den refleksjonen kommer sånn ekstra det år man fyller 50, men jeg har tenkt mye på det, at fyss, høren, så gøy det har vært, og så mye morsomme ting jeg har fått vært med på, og ja, de 25 årene gikk fort, gitt.
Ikke det fint å tenke tilbake på at du har hatt det gøy?
Jo, egentlig, for det jo ikke noe, det jo ikke noe selvfølge det. Jeg synes jeg har fått utrolig mange fine muligheter. Jeg har jobbet med så mye bra folk. Jeg har sett så mye som kanskje ikke andre blir disponert for I sine jobber, da. Spesielt I Innovasjon Norge, hvor Og reist rundt på steder som ikke folk vet navnet på, og sett hva som skapes, enten av teknologi, eventyr, eller liksom å stå på himmelske freds plass og se vennskapet mellom Norge og Kina, og det samarbeidet ta seg opp igjen. Så at spektret av opplevelser I disse 25 årene vel kanskje det jeg sitter igjen med som det mest verdifulle. Da. Det, og det har jo alltid vært sammen med en gjeng innmari bra folk.
Og nå du opptatt av, eller jeg oppfatter deg som det, at du opptatt av dele erfaring og kunnskap videre. Hvorfor det så viktig for deg?
Det har egentlig vært liksom en del av ja, kanskje de siste ja, 10-15 årene. Og det handler jo rett og slett om at det veldig få kvinner som går hele veien fra å være trainee da, og opp til å bli toppleder. Veldig mange har lederambisjoner, men slutter kanskje på et mellomledernivå av mange ulike årsaker. Det for spesielt interesserte å ta på seg topplederansvar. På lik linje som det for spesielt interessert å gå fra motionstrening til toppidrett. Da. Og I og med at det så få kvinner fortsatt I 2021 som driver med det, så tenker jeg at det har en verdi at jeg deler underveis, mens jeg gjør oppgavene, hvordan dette ansvaret og hvordan det kan forvaltes, og at jeg gjør det litt mer tilgjengelig, litt mer ufarlig, men samtidig også tørre å fortelle om at det søren ikke rett fram bestandig. Det særs krevende, og da blir du prøvd, og det ikke noe farlig det heller. For da finner du ut av mye, finner ut av hvem du og hva du står for, og ja, hva som gir verdi og mening med det du holder på med.
Det skal vi dykke inn I litt senere. Jeg bare tenker på, når jeg har lest bøkene dine og gjort researchen min på deg, så tenker jeg sånn, du har uvanlig stor arbeidskapasitet. Det sant?
Jeg tror jeg har det.
Ja.
Jeg har I hvert fall veldig mye energi og få gjort mye på kort tid og liker å produsere og liker vel kanskje godt å gå fra idé til handling. Altså ideer og tanker for meg blir egentlig ikke fullverdig før jeg har sett litt hvordan det dette her utspiller seg I virkeligheten. Da. Jeg synes den reisen å gå fra en tanke til å faktisk teste det ut, uansett hvor rart det måtte være, der hvor læringen størst, og der hvor gleden størst.
Men hvordan legger du opp dagen din for å få til alt du skal gjøre?
Det eneste som kanskje helt rettferdig fordelt I verden, uavhengig av hvor vi bor, tildelingen av 24 timer I døgnet. jeg har nok vært litt bevisst på det, hvordan jeg har brukt de 24 timene, Og så har jeg ikke det kravet til meg selv om at ting skal være perfekt på alle områder. Altså det å være innovativ og teste ut ting, da kan du ikke sette de målene på alt du holder på med. Det ikke mulig å få til det. Supermenneske finnes ikke, og jeg langt fra et supermenneske. Så det har jeg tror jeg lært meg til litt etter hvert. Og prioritere, evnen til å prioritere, og ta valg, og også klare å si nei til noe. Og det å stå I ting, selv om det veldig vanskelig, verdien av å holde ut. Og så det jo, ja, altså det, jeg tror kanskje de prioriteringene viktigst da. Jeg vet at podcasten din handler om livsstil og sunt kosthold og trening og sånne ting, og det har kanskje ikke vært på topp av min prioriteringsliste da. Men det kanskje kommer på topp etter hvert.
Alt I sin tid, tenker jeg.
Alt I sin tid, og vi gjør jo ulike prioriteringer etter hvert som vi kommer I ulike faser.
Mm. Senest I går så brukte jeg et av dine 5 forenklingsråd som du har I godt nok for Dishvina. Da skriver du «Jeg må ingenting», så har jeg en venninne som var litt kjørt og var helt, ganske frynste, så skrev jeg bare sånn «Du må ingenting». Hva legger du I det?
Ja, altså det en påminnelse om at vi alltid har et valg da. Så lenge vi fysisk og psykisk friske, så kan vi ta valg som andre kanskje ikke kan ta. Og det rett og slett, det ikke en selvfølge at man kan ta de valgene hvis man, ja, hvis man ikke har den kapasiteten. Da. Vi jo forskjellig utstyrt med det. Det forskjellige ting som treffer oss I livet som gjør at Ja, at andre blir mer eller mindre handlingslamma da, og det å ha en respekt for det, og ikke bare si tenk positivt og fiks det, det tror ikke jeg noe på da. Så det å ha en sånn underliggende respekt for at vi forskjellige, og at hvis man så heldig å kunne ta disse valgene, så forplikter det også å ta på seg litt mer ansvar, stå den veien litt lenger, men det du som tar de valgene. Du må ingenting. Det du som velger. Så jeg minner meg på at jeg har ikke rapporteringsansvar for andre enn meg selv, og selvfølgelig den nære familien min da. Men det å ikke bry seg så himla mye om hva andre og omverdenen måtte mene om hva du gjør og den situasjonen du I og de valgene du tar, og redusere det, og heller stole på egne beslutninger og ha en nær gjeng rundt deg som der uansett hva du måtte velge. Da. Det en treningssak. Jeg tror ingen født sånn.
Nei, jeg tror man må øve seg på det, men jeg tenker at noen kanskje født mer robuste på det. Kanskje?
Ja, jeg vet ikke. Jeg tror hvertfall at jeg nok født med et sånt veldig lyst sinn.
Ja.
altså, jeg ikke møtt med veldig mye mørke skyer rundt meg. Så styggen på min rygg finnes, men veldig liten. Sånn at selv om styggen sitter på skulderen her, så har jeg en motvekt som forteller meg I det øyeblikket jeg begynner å liksom, ja, men dette ikke bra nok, og det her får du ikke til. Og så det veldig fort, så kommer en annen stemme som sier, jo, selvfølgelig får du til det her. Det bare tull. Det klart det. Så at det en slags korreksjon på skuldrene mine.
Og så hadde du en annen avbrott, men du hadde en annen fin, det var, jeg husker ikke hvilke bøkene, hvor du skriver, ikke tenk tanken helt ut. At det var et råd, det likte jeg veldig godt. Ikke grav deg selv ned, liksom.
Ja, og det også lett at vi tenker disse negative tankene så langt ut, og på en måte, og da får de jo forplanta seg litt, ikke sant? Men å stoppe det, og si at, ja vel, ok, det kan gå til helvete, men det også en sannsynlighet for at det kommer til å gå bra. Og hvis man da har mulighet, så kan du fokusere mer på det som kommer til å gå bra, samtidig som du forbereder deg på det som... Jeg mener, man skal jo ikke være naiv, ikke sant? Fordi at jeg lærte jo veldig tidlig I livet at livet jo ikke særlig optimistisk, ikke sant? Det jo masse ting vi skal gjennom, og jo vokst opp med en mor som ikke engang klarte å stå opp om morgenen og sleit med sine ting, sånn at jeg tror nok jeg har fått den forståelsen for at en, vi forskjellige, to, vi som ikke har alle disse mørke skyene og sliter med de, vi skal være så innmari takknemlige for at vi slipper det. For det mørke der, det det jo ingen som vil ha, og det det jo så veldig mange som sliter med.
Mm. Du, når vi skal snakke om å stå I motstand, og jeg har tenkt litt sånn, og det kanskje fordi jeg driver for meg selv, men at jeg har tenkt at som leder så tåler man på en måte alt man... Da man litt supermenneske, og så synes jeg I fisken på disken at du har en sterk og ærlig beskrivelse av da du var I New York og måtte kaste opp. Kan du fortelle oss denne historien?
Ja, altså det jo... Jeg enig med deg at de som har lederansvar skal ha en litt større robusthet og ha noen egenskaper og noen verktøy som gjør at man kan navigere kanskje enda bedre I krevende situasjoner enn de som ikke har på seg det ansvaret. Men det betyr ikke at det å stå I det ansvaret ikke får konsekvenser. For det jo ikke, altså det preller ikke av. Det jo ikke sånn at enhver leder står upakta hen I alt det som treffer deg. Og det her jo en situasjon hvor det var I 2018. Da var jeg I New York sammen med et knippe av norske kvinnelige gründere som da skulle vises fram til amerikanerne. Fantastiske gründere med noen selskaper som virkelig satt ut en del av dette investormiljøet I New York. Da. Så vi gledet oss og vi skulle dele ut en pris til hvem som skulle bli Female Entrepreneur of the Year. Og så våkner jeg også da opp på lik linje som alle andre til avisoverskrifter, hvor styrelederen min da hjemme sier at han trekker seg, og at han trekker seg fordi han ikke har fått lov av statsråden å ha en behandling I styret som handlet om min rolle, og om hvorvidt jeg skulle få lov å fortsette. Og det, vet du, det å lese det, det å se det på liksom forsiden av alle største aviser, og bli, altså det var, ja, da fikk jeg en fysisk reaksjon, og da kastet jeg rett og slett opp, og også fordi at jeg kunne ikke da ta til motmelde. Rådet jeg fikk var at nå, Anita, nå sier du ingenting. Nå lar du dette bare gå. Og det å ikke si fra når du blir utsatt for noe du mener ikke riktig, da, eller mener kanskje skal nyanseres, da går jo det løs på integriteten din. Og for meg jo ytringsfrihet og nettopp det å legge fisken på disken da, og si fra om ting, viktig, og det å ikke kunne gjøre det og oppleve det personangrepet, det var kjempekrevende.
Men hvordan, hvilke tanker gjør deg I hodet når det masse kommentatorer som mener ting, det norske folk mener ting om deg, og hvordan går det, altså går det på deg, eller skiller du det fra dette angår ikke meg personlig, for jeg har gjengen min? Hvordan det?
Det egentlig litt todelt, fordi at veldig mye av det som jeg opplever I mitt lederansvar ikke unikt for meg, ikke sant? Det er situasjoner og hendelser som veldig mange toppledere kommer I, selv om de ikke deler erfaringene sine sånn som jeg har gjort da, så ikke det noe fremmed for topplederansvaret. Sånn at store deler av dette her en slags dramaturgi som du må igjennom fordi du har det ansvaret. Så da du uavhengig av person. Men det jo også, du kan jo ikke unnlate å ikke ta det innover deg når det på en måte navnet ditt og ansiktet ditt og deg som blir diskutert. Da. Og da ikke skulle kunne si fra, det var kjempekrevende. Men, og det vil jeg si, her sto jeg jo ikke alene, ikke sant? Vi var jo en veldig tett gjeng, med lederkolleger og nøkkelpersoner, og det var støtte fra gründermiljøer og eiere. Og, sånn at det å også klare å se I en sånn situasjon, at det en balanse her mellom de tilbakemeldingene og kommentarene man får, da, at det litt typisk oss mennesker at vi kanskje henger oss opp I ja, en eller annen negativ kommentar, et eller annen person uten navn skriver anonymt om hvordan han eller hun, hva hun eller han mener om deg som person. Og da tenker jeg, da må man sortere litt. Det trenger jeg ikke å ta inn over meg. Ikke sant? Folk som anonyme og som driver med skittkasting generelt, det oppsøker jeg ikke. For å si det sånn, jeg leser ikke masse kommentarfelt. Nå har ikke min rolle vært så veldig utsatt heller for sånne type kommentarer, men hva kommentatorer og andre måtte mene om saken, det må de nesten få lov til, ikke sant? Og I hvert fall når jeg da hadde takket ja til en rolle som finansiert av skattebetalerne, så det klart at mediene skal få mene noe om dette her. Og jeg hadde virkelig full anledning til å kunne si fra, anytime. Det var mitt valg å velge å ikke si noe.
Du måtte ikke rett og slett.
Nei, altså jeg følte at saken ble ganske godt nyansert etter hvert også I avisene og I mediedekningen. Så, og det jo ikke så lett å sitte fra siden og forstå hva som egentlig skjer I sånne maktkamper som dette ikke sant?
Nei, jeg tror man skal være ganske, at man kan jobbe I firmaer og forstå, altså at man skal erfare det litt selv før man forstår selve spillet.
Ja, og det vet jeg ikke om man forstår dette spillet helt heller, selv om du jobber I det firma, for det på et toppnivå med noen få personer, mm. hvor du ikke har innsikt I hvordan det spillet spilles, og det det jeg prøver å avkle litt da, når jeg deler det I mine bøker, mm. for å forberede neste generasjon ledere, spesielt kvinner, på at sannsynligheten veldig stor for at du kommer til å komme I sånne situasjoner og her det mange måter å navigere på og så deler jeg hvordan jeg gjorde det og så jo ikke det noen fasit Men det en måte å gjøre det på da.
Jeg vet at du ganske nøye på å hvile eller gjøre noe annet. Og så synes jeg synes det ganske interessant, for man tenker jo, altså det veldig mange Birkentoppledere, og så det jo ute i skog og mark, for altså jeg hviler når jeg trener for eksempel. Du drar ned gardinene, røyker og skriver. Ja. Det herlig befriende å lese. Ja, eller sover.
Eller sover. Ja, for hodet må ha hvile, og det, veldig mange av oss jo nå rene kunnskapsmedarbeidere, ikke sant? Det jo veldig få som driver med fysisk arbeid, hvor kroppen også må hvile, men det veldig mye som foregår og som skal legges inn på den harddisken, og jeg tror på det at hodet må hvile I hvert fall 45 minutter I løpet av en dag. Trenger ikke noe særlig mer, men skal, hvis jeg skal klare å gå på skift 2 igjen og ha overskudd både til familie og oppgaver etter jobb, så må jeg ha den pausen på rundt 45 minutter, 2-3 dager I uka. Jeg klarer det jo ikke hver dag, men jeg like opptatt av å sette av tid til å hvile som andre til å sette av tid til å trene.
Og da det, og da sitter du og skriver, eller ser du ut I lufta og sover? Det liksom det?
Nei, da altså, jeg kan sitte I bilen eller være på vei hjem fra jobb og glede meg over at nå, Anita, nå skal du bare parkere bilen, og så skal du gå rett opp på soverommet, og så skal du legge deg under dyna, og så skal hodet få hvile. Og det akkurat som kroppen min nå innstilt på det, sånn at jeg legger meg ned på ryggen, bruker kanskje et par minutter, og så sovner jeg og så våkner jeg opp av meg selv cirka etter 45 minutter
ja. Det kanskje
og det bare ja.
det høres veldig smart ut det mange av oss som har kvernehoder jeg også så å trene seg til det jo kjempenyttig
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, og det gir en sånn, altså det gir en sånn, når ting hektisk da, å vite at, for da jeg jo også ganske disiplinert og strukturert, så da har jo jeg I perioder hvor det krevende, så har jeg satt av tid I kalenderen for når jeg kan tillate meg å gjøre dette her. Så da gir det meg motivasjon I de dagene hvor det veldig mye, så vet jeg at ja, men om 2 dager, Anita, så... Her har du frirommet ditt.
Det blir en slags gullerot.
Sånn at jeg hele tiden henter meg inn igjen. Da. Fordi at når det blåser som verst og det krevende, så det sånn at ledere må ha ekstra energi og motivere og være der for andre. Når alle andre på en måte har gitt opp, da må du ha det ekstra giret. Og den selvledelsen det å finne ut av hva slags dreiebok må jeg lage for å finne det ekstra giret, det finner vi selv ved å ta egne valg, ikke ved å... Jeg har jo testet ut alt mulig, sånne gode tips om at ja, men kom da opp klokka 5 om morgenen og dra bildekk etter deg. Og, nei, men det ikke min dreiebok. Det ikke min greie. Men jeg vet at det funker for veldig mange. Og jeg tenker at det viktige ikke hva vi gjør, men at vi gjør noe. Og hva det sekundært.
Du skriver I boka den siste at du har at du har stått I stryk når det gjelder fysisk helse de første 50 årene. At du røyker opp til 15 om dagen, hvis ikke mer I stressende perioder, glad I sjokolade og kaller deg selv tykkfeit på innsiden. Det var vel et intervju. Men det jeg tenker med det at du har hatt så innmari mye fokus på mental styrke, hvile, hente deg inn, samtidig som du virker som å ha til innmari gøy mening og drive I jobben din. Og det tenker jeg veier opp for Marble og Lighten din. Og det kanskje noe av det, at det derfor, ja, kanskje jeg ikke lege, men du jo fan av Per Fugli, og han snakker jo om dette mye I den gode helsen, I stedet for det å bare drikke sellerijus.
Ja, jeg føler jo på litt sånn, jeg føler ikke så mye på skam, men jeg kan føle på litt sånn dårlig samvittighet for at, men herregud Anita, må slutte med den røyken. Dette her ikke bra. Det kanskje det eneste du virkelig kan gjøre for å få en stor helsegevinst. Ikke sant? Sånn at altså, alt det rasjonale og alt det vet jeg. Og så jeg jo ikke noe glad I å gå til legen. Jeg har jo vært så innmari heldig med helse. Ikke sant? Jeg tror aldri jeg har vært sykemeldt. Selv ikke under de vanskelige situasjonene. Bortsett fra da jeg fikk barn. Da. Og har jo ikke engang visst navnet på fastlegen min. Jeg vet ikke hvem fastlegen min Jeg ikke der. Men nå har jeg gjort en liten endring på det. Så nå tenkte jeg, nå Anita, nå må du bli voksen. Fordi nå du inne I den fasen som heter forfall. Så nå det bare å passe på. Så jeg har fått en fastlege som jeg skal til for første gang I juni, og den fastlegen blant annet kjent for å si at hun ikke har pasienter som røyker. Så da tenker jeg, det en skikkelig utfordring for meg. Jeg mottagelig for å få hjelp til å slutte å røyke, for det tror jeg lurt da.
Ja, du ga deg selv en skikkelig utfordring rett og slett der altså. Det må jeg si.
Ja, og så kan det godt hende jeg pingler ut og tenker bare, ja. Du vet, de som røyker jo utrolig standhaftige som holder ut med det tullet over år.
Det ikke små pauser? Altså, nå skal ikke jeg snakke opp røyk, men...
Jo, det det. Og, men det jo egentlig bare mental tull også, at jeg forbinder de små pausene med kreativitet og... At jeg da tenker, altså spesielt når jeg skriver da, og spesielt på natten, at jeg går ut og tar den røykepausa. Jeg har overbevist meg selv om at det handler om kreativitet, men jeg tror ikke det riktig altså.
Men du linker det inn, ja. Du må lage nye koblinger. Jeg linker
mine egne argumenter der. Jeg bare lar de være.
Du, vi snart ser at vi går opp for tid, så det litt synd. Jeg skulle gjerne hatt deg I flere timer når jeg først har deg. Du skriver jo I begge bøkene at mammaen din døde av selvmord for hun var manisk depressiv. Og så skjønner jeg at det delte du ikke før 20 år senere, når du var 40.
Nei. Og selv om min mor var jo åpen egentlig ganske tidlig, både I disse ukebladene hjemme og sånn på 70-tallet. Det som var så fint hjemme hos oss da, var at det var ingenting som var skambelagt rundt mammas sykdom. Det ble snakket om, og det var ikke noe som ble holdt skjult for oss barna. Da. Sånn at den tryggheten og den aksepten for å forstå hva dette her var, den fikk vi veldig tidlig. Og så det jo sånn når man begynner å studere, så snakker man jo ikke så mye om foreldrene sine. Det jo andre ting. Foreldrene bor I Sandefjord, det var ikke noe... Og så var det sånn, ja, mamma død, men det var ingen som spurte da, ja, hva døde hun da? Og da hadde ikke jeg noen behov for å fortelle heller. Så det var da jeg skrev Godt nok for de svina, som, ja, da var jeg jo par og 40 år. Det var første gang jeg skrev om det. Og det grudde jeg meg veldig til, fordi ikke så mye for min egen del, men hvordan andre skulle ta imot den informasjonen, fordi det blir jo ofte sett på når ledere forteller om sånne ting, at åh, stakkars meg, liksom, jeg kommer fra en grusom bakgrunn. Men mitt poeng handler ikke om å fortelle om det. Jeg kommer ikke fra en grusom bakgrunn. Jeg kommer fra masse kjærlighet og trygghet selv med en mor som var manisk depressiv. Og kanskje det viktigste med å dele denne historien var å fortelle om den delen av forskningen som får alt for lite lys på seg, og det posttraumatisk vekst. Alle vi kjent med posttraumatisk stress, og som jo skjer mange, og som viktig å ta på alvor, men det også viktig å ta på alvor de som opplever vekst utifra traumatiske hendelser. Så det var vel kanskje for oss å gi litt håp da, og gi litt innsikt i at uansett hvem du og hvor du kommer fra, hva slags erfaringer og bagasje du har, så trenger ikke det å stå i veien for hvilke valg du tar videre. Det kan derimot være en styrke og kanskje noe du har fått som differensierer deg i forhold til tryggheten du har, robustheten du har, at det kan være noe bra da.
Så det jo så at det var en sykdom, altså det å normalisere det litt, for det jo mange som vokser opp med foreldre som psykisk syke, og det jo ikke barna sin feil, det ikke noe skam, altså man får jo ikke skam hvis man brekker benet, og så brekker man hodet litt da. Så jeg synes det var veldig fint det å dele det, bare fordi normalgjøre det og ufarliggjøre det. Fikk du mange tilbakemeldinger?
Ja, mange. Jeg tror det kapittel 2 i den første boka som heter Bestemor Bjørg på månen, det nok det kapitlet som veldig mange har sendt meg veldig hyggelige meldinger på da. Og det jo som du sier at i de aller fleste familier så det psykisk sykdom. Og på det tidspunktet her så var det jo ikke, det fantes ikke en diagnose som et bipolar lidelse, som manisk depresjon da. Så jeg har opplevd at det å dele det, og gjøre seg selvfølgelig litt sårbar når man gjør det, verdien veier seg opp fordi at det kan gi andre både håp og trygghet, og da det verdt det, selv om kanskje andre vil harselere over det og sier at, ja, sånn som Finansavisen som hadde en bokanmeldelse da boken kom ut, ikke sant, og kalte den for sosialpornografisk mesterverk. Så det klart at det å dele disse tingene her får også konsekvenser, men det verdt det.
Jeg enig. Du, noen råd til kvinner som vi opp og frem før vi avslutter. For jeg tenker at nå i koronatiden så det mange som søker jobber, kanskje har mistet jobben, og at man har funnet ut litt hva som viktig for en, tror jeg da. Så hva tenker du om det?
Altså det første, det å ha ambisjoner, det noe man skal være stolt av. Hvis du har ambisjoner og driv, bruk det for hva det verdt. Altså ordet, det å være ambisiøs blir ofte litt sånn negativt assosiert, spesielt også hvis du kvinne, ikke sant? Men for de som ambisiøse og som har lyst til å gå ledeveien, gå hele veien. Fra på en måte å starte på bunn til å tørre å si ja til å ta et topplederansvar da. Det anbefalingen, fordi gleden og innsikten og kunnskapen og repertoaret du får som menneske ved å ta på deg det ansvaret, folka du kommer i kontakt med, det veldig lite som mer givende enn det, altså.
Hvordan tenker du når du får spørsmålet, ja, men hva med balansen i livet, mammaliv for eksempel?
Altså det ikke noe annerledes der enn det for pappaliv.
Nei, ikke sant?
Og det jo, ja, og det som helt, altså det som reelt jo at det fortsatt i 2021 andre forventninger til menn og kvinner i hvordan vi utøver topplederrollen. Det også ulike forventninger til hvordan vi blir omtalt i mediene som leder, og vi får veldig fort dette spørsmålet, og får nok også litt sånn behov for å og si at ja, men vi klarer å ta vare på ungene våre og hjemme også. Og det har ikke menn i så stor grad blitt disponert for. Har en mann for 30 år siden tatt på seg en topplederrolle i Telenor, så det implisitt at han må reise mye. Han kan ikke følge barna sine til skolen hver dag. Eller. Så her det store, dype kulturelle endringer i forståelsen og forventninger til kjønn. Og vi fortsatt I mindre tal på kvinnesiden, på toppledersiden I Norge. Ikke som politikere, men som næringslivsledere. Og det fullt mulig å gå hele den veien, ha et rikt familieliv, få både 3 og 4 unger, eller å velge å ikke ha noen barn, noen år med partner, noen år uten partner. Altså det mange måter å få livet sitt å henge på greip, hvis man har lyst til å gå den veien da.
Så lenge man sier nei til en del ting, vil jeg tro å senke forventningene på noen områder, og synes at det godt nok for de svina.
Rett og slett, og for som regel så det jo sånn at det jo vi selv som står I veien for oss selv.
Ja, jeg hadde håpet du skulle si det.
Vi må gjerne kikke ut av vinduet og skylle på andre at det ja, jeg har en elendig mann eller kone, eller kollegene mine suger, og her det ikke muligheter. Og så tenker jeg, det fokuset må du snu hvis du skal bli leder. Da må du kikke inn I speilet og tenke, ok, hva må jeg gjøre nå? Hva må jeg lære meg? Hvilke grep må jeg ta? Hvor må jeg roe meg for å gå videre? Så det krever at man litt beinhard mot seg selv også. Litt sånn ærlig på, ærlig på at det kanskje ikke alle andres feil at livet ditt sånn som det da.
Man har ansvar for det selv.
Ja.
Mm. Tusen takk, Anita. Som der har du hørt Anita Krohn Traaseth. Jeg håper du likte samtalen like godt som jeg gjorde. Vil du lese mer om hennes tanker, kan du kose deg med bøkene til Anita, Fisken på disken og Godt nok for de svina I sommer. Husk ingefær shot på torsdag, ta vare på deg selv og de du glad I så lenge. Ha det!
3 days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.